Labrīt visiem. Sākam kārtējo izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Ir iesniegts viens papildu jautājums no Asara kunga, līdz ar to par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolotāju palīgu atalgojumu noteikšanu. Mums jābalso, vai mēs iekļaujam darba kārtībā. Kas par to, lai iekļaut jautājumu darba kārtībā? Kas pret? Kas atturās? Jautājums netiek iekļauts. Par darba kārtību, kas ir izziņota, kas par pret atturās. Tātad sākam par pirmo jautājumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pirmās pamatdarbības projekts spēcinam STEM programmu nākamām paudzēm noslēgumu. Ziņotājs Eile Daņiloha, Jūrmalas Kauguru vidusskolas direktori. Lūdzu.
Tā, labrīt, godāti deputāti. Lūgums atbalstīt lēmumu par projekta kā viens noslēgumu. Tātad tā projekta bija vislielākais mobilitātes projekts vispār Jūrmalā, kura piedalās 21 pedagogs. Nauda jau ir atgriezta Jūrmalas domei jau decembrī. Un no ieguvuma mēs ne tikai piedalījāmies un uzzinājām jaunas interesantas idejas par STEM, ko mēs tiešām pielietojam savā ikdienas darbā, bet arī veicinām tā, kā skolotē tagad grib pamācīt citus valodas, teiksim, angļu valodas, un mēs arī varam padalīties ar pieredzi ar pārējām skolām.
Tad ir kaut kas konkrēts, ko jūs taisaties ieviest?
Nu, mums jau ieviest. Mēs ļoti tā, mēs izmantojam STEM, un 21 pedagogs, nu, tur tiešām gandrīz trešā daļa no pedagogu piedalījies tajā projektā.
Labi, deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsts.
Jā, un paldies par jūsu atbalstu.
Nākamais jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas izvēlās mākslas izglītības iestāžu materiālu tehniskās bāzes uzlabošana atklātajā projekta konkursā un īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā.
Labrīt.
Ziņotāja Starka Jūrmalas mākslas izglītības direktora vietniece. Lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad lūgums atbalstīt Jūrmalas mākslas skolas dalību Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammas vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiālu tehniskās bāzes uzlabošana atklātajā projekta konkursā, kurā mēs piedalītos ar pieteikumu multifunkcionālās lazergravēšanas iekārtas iegādi Jūrmalas mākslas skolas programmā vizuāla plastiskā māksla audzēkņu mākslas izglītības veicināšanai un starptautiskas konkurētspējas stiprināšanai. Šis projekta konkurss tātad ir izsludināts šī gadā, 5. janvārī, un tātad viņš noslēdzās tūlīt 23. janvārī, rezultāti būs 28. februārī, un tad, ja pozitīvi iznākuma gadījumā, mēs vēlētos iegādāties šo lāzera gravēšanas iekārtu, kas mums uzlabotu, pat cik tagad kultūras ministrija ir definējusi jauno izglītības standārtu profesionālās ievirs mākslas skolām, kurā ir izteikts uzsvars uz dizaina pamatu un mediju pamatu apmācību. Līdz ar to arī šī iekārta mums ļoti noderēta tīri dizaina prototipu veidošana, un arī, protams, mēs varētu viņu izmantot arī kā savu suvenīru un balvu fonda veidošanai arī tīri tādā, jo mēs veidojam starptautiskos konkursus, un šī balva fondā mums ļoti noderēta arī šāda iekārta. Tā kā maksimālais iespējamais finansējums ir 2500, kur viss ir 100% kultūras fonda finansējums. Tā kā mēs ļoti ceram, ka mums izdosies šo iekārtu iegūt, un tad arī viņu pielietot mūsu mācību procesā.
Bet jūs esat interesējušies, viņi arī maksā 2500, jeb viņi izmaksāt arī dārgāk?
Viņa maksā 2500, viņa pat maksā drūsciņa mazāk, Bet šajā komplektā tad mēs arī vēlētos startēt ar maksimālo summu un būtu vēl klāt arī kaut kādi iespējami rezerves daļas ar naži un kaut kāds neliels aprīkojums. Mēs jau esam nedaudz veikuši arī šo cenu aptauju. Un tā kā mums ir trīs pretendenti, nu patreiz izskatās, ka viena firma, ar ko jau izglītības pārvalde jau ir iepirkums, ar to mēs arī varētu sadarboties, jo tur ļoti veiksmīgi tad veidotos tas, ka varētu gan to apmācību, kā to iekortu lietot mūsu saimniecības vadītājiem un skolotājiem, gan arī pēc tam vienkārši šis, ja vajag kaut kādu servisu pakalpojumus vai kaut ko, tā kā tas liktos tā diezgan, bet nu, vēl tā, pa cik tas ir ļoti svaigi, ja, mēs esam tā kā vēl šī cenu piedāvājuma vēl ir ceļā, ja, man teica jau šodien, ka esot kaut kas atsūtīts, tā kā vēl būs, bet nu, mēs varam iekļauties tajā 2500.
Otrs jautājums, nu, ja tagad jūs vinnēt, to iekārt nopērkat, būs cilvēki, kas māk ar viņu strādāt?
Viņa esot, jā, apmācība arī ir iekļauta, jā, mums jau, jau solīja, jā, arī, kad atbrauks uz skolu apmācīs, un, principā, viņa esot tikpat viegli aprīkot un viegli izmantojam kā printers, jā, viņš esot diezgan, tiksim, 3D printeri, jā, māk rīkoties, tas pat ir sarežģītāk nekā šī iekārta, jā, tā kā apmācība ir iekļauta, jā, jā, gan skolotājiem, gan arī mūsu saimniecības, tā kā tas viss būs, jā.
Labi, vēl deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, vienbalsīgi ir pieņemts.
Paldies par atbalstu. Jā, jauktdien.
Jautājumi izskatīti, sēdi varstā.